Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Саутай. Ақтауда тәуелсіз кәсіподақ конфедерациясын тіркеуді талап еткен аштық акциясын тоқтатты. Оған қатысқан 15 адамға сот айыппұл салды. Кәсіподақ лидері Астанаға жеткізіліп, абақтыға қамалды. Ақтауда Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясын тіркеу туралы талаппен Oil Construction Company компаниясы кәсіподақ кеңсесінде 2 аптадан астам уақыт жалғасып жатқан жаппай аштық акциясы сенбі күні түс шамасында полиция талабы бойынша тоқтатылды. Кеңседен шыққан жұмысшыларды есік алдында тосып тұрған полиция қызметкерлері тізімге алып, қолдарына Ақтау ішкі істер басқармасына шақыртылатыны туралы қағаз тапсырды. Бірнеше күн бойы тамақ ішуден бас тартып қалжыраған мұнайшылардың кейбіріне полиция әкімшілігі іс қозғап, сенбі күні кешке олардың ісін Маңғыстау облыстық ауданаралық әкімшілік соты қарады. Сотқа полиция хаттамасы негізінде 15 адам жеткізілді. Әкімшілік сот отырысы ашық деп жарияланғанымен Азаттық тілшісін кіргізбеді. Сот залына жұмысшыларды бірнеше топқа бөліп кіргізіп шығарып жатты. Бір мезгілде сот өтіп жатқан залдан шығарылған және кіреберісте тұрған бірнеше мұнайшыны полиция қызметкерлері 2 жеңіл көлікке салып белгісіз жаққа алып кетті. Оларды қайда апара жатқан туралы журналистің сауалына полиция өкілдері жауап берген жоқ. Кешкі сағат 9:00 шамасында Маңғыстау облысы бойынша сот әкімшілігі жетекшісінің орынбасары Аманбек Қалпақов сот жұмысы бүгін осымен аяқталды деп хабарлаған соң сот залынан шыққан қалған мұнайшыларды полиция арнайы автобуспен белгісіз жаққа алып кетті. Алдыңғы 2 жеңіл көліктің бірінде болған Құспан Қосшығұлов кейін Азаттық тілшісіне өздерін полицияның қайда апарғанын айтып берді. Оның сөзінше, өзін және тағы да бірнеше азаматты наркологиялық орталыққа тексеруге апарған, қолдарындағы рациядан журналистің сот ғимаратынан кеткенін естіген соң бізді қайтадан сот залына әкелді дейді ол. Онда Валерий Пахомов отыр екен, сот түнгі сағат 2-ге дейін жалғасты. Маған 50 айлық есептік көрсеткіш, ал қалған адамдарға 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салды дейді Құспан Қосшығұлов Азаттыққа. Айлық есептік көрсеткіш мөлшері қазір 2269 теңге немесе 6.8 долларға тең. Әкімшілік сот 15 адамды Қазақстан әкімшілік құқық бұзу кодексінің 488-ші бабын бұзғаны үшін айыпты деп танып айыппұл салған. Бұл адамдардың кейбірі соңғы 3 күннің ішінде осымен екінші рет әкімшілік сотқа тартылып отыр. Қаңтардың 19-ы күні Ақтау соты Oil Construction Company компаниясының аштық жариялаған жұмысшылардың үстінен берген шағымын қарап, наразылық акциясын заңсыз деп тауып, оны тоқтатуды міндеттеген. Астананың Алматы аудандық соты қаңтардың 21-і күні Маңғыстау облысында 2 аптадан астам уақыт аштық жариялап келген, жүздеген мұнайшыларға жетекшілік еткен Oil Construction Company компаниясы кәсіподағы лидері Әмін Елеусинов пен кәсіподағы еңбек инспекторы Нұрбек Қошақбаевты 2 айға тұтқындауға санкция берді. Ол екеуі соның алдында Астанадан Ақтауға жеткізіліп, қылмыстық айыптар тағылған. Бұл туралы Азаттыққа олардың адвокаттары Гүлнар Жуаспаева хабарлады.
Если события были здесь, в Актау, Мангистауской области, почему вдруг была именно подследственность и почему санкцию дает Алматинский районный суд города Астаны, вообще непонятно мне. Эти нюансы, конечно, я постараюсь найти ответ в постановлении следователя, когда ознакомлюсь, и по результатам ознакомления буду писать большую жалобу о нарушении прав.
Адвокаттың айтуынша, тәуелсіз кәсіподақ жетекшісі Әмін Елеусиновке қылмыстық кодекстің 189-ші бабы бойынша сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемдену немесе талан-таражға салу, ал Нұрбек Қошақбаевқа 402-ші бап бойынша заңсыз ереуілге қатысуды жалғастыруды арандату баптары бойынша айып тағылған. Әмін Елеусиновті қаңтардың 20-сі күні таңертең Ақтаудағы үйінің жанынан полиция қызметкерлері ұстап, күштеп көлікке салып алып кеткен. Кәсіподақ лидерін полицияның қалай ұстағанын көрген кейбір тұрғындар оны видеоға түсіріп алған. Ақтаудағы Oil Construction Company компаниясы территориясындағы тәуелсіз кәсіподақ кеңсесіне сенбі күні таңертең келген Ақтау қаласы прокуроры Марат Тойжан наразылық акциясын өткізіп жатқандардан кеңсені босату туралы сот шешімін орындауды талап еткен. Қаңтардың 5-і күні Маңғыстауда мұнай саласына қызмет көрсететін Oil Construction Company компаниясының бірнеше жүз жұмысшысы Ақтауда және Қаламқас пен Жетібай кеніштерінде ас ішуден бас тартып наразылық акциясын бастаған. Олар құрамына өздерінің кәсіподақ ұйымы енетін Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясының сот шешімімен жабылуына қарсылық білдіріп, ұйымды тіркеу туралы талап қойған. Қаңтардың 4-і күні Оңтүстік Қазақстан облыстық ауданаралық экономикалық соты кеңсесі Шымкент қаласында орналасқан конфедерацияны заңмен белгіленген мерзімде жергілікті филиалдарын тіркеуден өткізбегені үшін жабылатыны туралы шешім жариялаған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.